Před týdnem v minulé krajanské rubrice vzpomínal český exulant v Austrálii Petr Baum na svého otce, cestovatele Jiřího Bauma. Ten ve 20. a 30. letech minulého století objel prakticky celý svět, navštívil 5 kontinentů a všude sbíral přírodniny, které pak posílal do Národního muzea. Na první cesty do Severní a Jižní Ameriky nebo do Afriky jel ještě jako student. Později ho ale na cestách doprovázela i jeho manželka Růžena. Například Austrálii přitom projeli v maličké maringotce plné pavouků, které Jiří Baum sbíral. Podle Petra Bauma musela i jeho maminka mít cestovatelského ducha. Rubriku připravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Já myslím, že to dost odpovídalo jejímu jaksi stylu. Ona po Evropě cestovala už předtím s kamarádkou, což na začátku 20. let asi nebylo tak úplně ještě běžné. Se statínkem se seznámili ve španělském klubu, což znamená, že evidentně plánovala cestu do Španělska. No a tam taky jeli, ale už společně.
Oni si na ty cesty nechali dokonce postavit takový unikátní vůz, chlazenou maringotku i s kuchyňkou, jak jsem zjistila.
Tenkrát Tatra vyvinula pro vojenské účely 6-kolový vůz. Jeden kus teda dostali rodiče k dispozici. A v Praze inkarosárna na tom podle jejich návrhu udělala takovou jako velmi, velmi jednoduchý obytňáček. Z dnešního pohledu velmi malý, tam teda bylo jenom místo na přespání a vzadu ta kuchyňka, což ve skutečnosti byla spíš temná komora pro fotografické práce.
No ale i tak, když už se s tím dostali do buše, tak to byl vlastně luxus, dá se říct, ne?
Byl to luxus a bylo to možná jednu generaci nebo dvě generace napřed, protože tenhle typ cestování tenkrát ještě nebyl vůbec běžný. Ta cesta s tím 6-kolovým vozem přes Austrálii, tak tam jeli trasu, která tenkrát byla jen výjimečně navštěvovaná.
Chtěla bych se zeptat, to skutečně po celou tu dobu třeba vozili i v té maringotce všechny ty sbírky, nebo jak to vlastně probíhalo, že neustále přitom zásoboval Národní muzeum exponáty?
Já mám dojem, že to posílali příležitostně zpátky do Prahy. On se teda soustředěval hlavně na hmyz, pavouky a nějaké další věci. To byla v podstatě drobotina, tam to převážení nebyl takový problém.
A s tím maminka problém neměla, že měla maringotku plnou pavouku.
Oni byli většinou v lihu, ale ne všichni. Bylo, řada jich cestovala živých, protože šlo i o to pozorovat, jak žijou. Ne, neměla s tím problémy.
Vy jste se už zmínil, že oni skutečně, a pokud vím, tak zejména v Austrálii, kromě toho, že tedy sbírali exponáty a byli tam jako cestovatelé, tak propagovali taky Československo a dokonce si za tím účelem vezli nějaké skleněné diapozitivy sebou. V té době vlastně ta znalost o Československu v Austrálii byla asi velmi malá, že tam bylo sotva pár Čechů a Slováků.
To bylo 17 let po vzniku Československa, to znamená, že většina tamnějších lidí o Československu nevěděla vůbec a ten zbytek, který se domníval, že něco ví, se domníval, že je to součást Jugoslávie.
Víte něco konkrétnějšího o těchto jejich přednáškách? Zmiňoval se o tom tatínek nebo maminka spíš potom později?
Tak těch přednášek bylo velké množství. Jedna taková skupina jich byla pro rozhlas v různých zemích, v Jižní Africe, v Austrálii a jistě i v řadě dalších. Pak to byly přednášky v různých klubech, v Rotary klubu a podobně.
A zaznamenala to třeba tamní média, psalo se o tom trošku? Mělo to prokazatelně nějaký vliv na to, že znalost o Československu
myslím,
byla vyšší?
Já myslím, že to vliv mělo, že se těch výstřížků byla celá řada z novin. Právě v Austrálii to bylo i v týdeníku, ten film se zachoval, když s nima natočili několik záběrů.
My se dostáváme k takovému vlastně smutnému obratu v cestách vašich rodičů. Oni se rozhodli, dneska to zní úplně neuvěřitelně, že v době, kdy vlastně v Československu hrozila okupace, se vrátí zpátky. Místo mnoha lidí, kteří se snažili v té chvíli z toho Československa uprchnout a zejména teda lidí, kteří stejně jako váš tatínek měli židovský původ, tak on se tam vrátil. Co ho k tomu vedlo?
Já Samozřejmě se můžu jenom dohadovat, ale domnívám se, že v době, kdy bylo obsazené pohraničí, byly v Jižní Africe a je skoro jisté, že tam teda o tom dlouho diskutovali, jak budou postupovat. Nebyla otázka, jestli se zúčastní boje proti nacismu, to bylo jednoznačně rozhodnuté, jediný jako otázník byl, jestli se zúčastní zahraničního odboje nebo domácího. Byli přesvědčeni, že válka je na spadnutí a že odboj bude. A rozhodli se, že půjdou do domácího odboje, jako hlavní důvod byl, že budou moct zůstat spolu.
My už víme, jak to vlastně všechno probíhalo, jak to bylo, čili toto rozhodnutí má velmi tragické důsledky, zejména teda pro vašeho tatínka. On tady v odboji působil, vaše maminka rovněž. Jak se potom stalo, že vlastně skončil ve Varšavě?
Byl zatčen na základě udání v podstatě nesouvisejícího s odbojovou činností.
A víte, kdo to udání na něj dal?
Ta odbojová skupina měla nějaké kontakty na gestapu, ale báli se mamince říct přesné jméno, aby se nějak neprozradilo, tak se dověděla jenom to, že to bylo české jméno.
A tatínek byl teda zatčen nikoli v souvislosti s odbojovou činností, ale pro svůj původ.
Ano.
On se vyhýbal předtím nějak tedy transportu, nebo jak se mu podařilo, že vlastně taky...
Vzhledem k tomu, že to bylo smíšené manželství, tak by byl na pořadí až jako jeden z posledních. Jemu v tu dobu přímo nebezpečí nehrozilo, ale pochopitelně norimberské zákony se na něj vztahovaly.
On byl tedy převezen přímo do Varšavy, nebo šel transportem přes Terezín?
On byl
nebo...
v malé pevnosti Terezín. To
dokonce v malé pevnosti.
To bylo,
tedy...
myslím, dost příšerné místo.
Ano.
Pak se dostal do Osvětimi a přihlásil se na nějaké pracovní skupiny do Varšavy v podstatě jako dobrovolník, protože se pravděpodobně domníval, že je rozumnější něco aktivně podniknout, než jenom čekat, jestli bude mít štěstí nebo smůlu.
A to bylo v době varšavského povstání nebo v
nějaké souvislosti? To bylo po varšavském povstání, tam Němci posílali nějaký pracovní komando, aby to tam likvidovali a vybírali z těch trosek, co ještě stojí za to za zbalení.
Tatínek tam zemřel?
Údajně na flegmonu, na otravu krve, a z té 30 člené skupiny byl jediný, kdo nepřežil. Takže ta taktika, že se tam přihlásil, byla asi správná a dobře to odhadl, ale měl smůlu.
Tatínkovi bylo 44 let v té chvíli. Vy jste se narodil v roce 40?
41.
Takže vlastně si na tatínka příliš nepamatujete.
No, vůbec
asi.
Ne.
Jak vy jste potom přežívali válku a po válce s maminkou? Byli jste v Praze nebo někde mimo Prahu?
Byli jsme v Praze, revoluci jsme absolvovali na Spořilově, tam v podstatě to Němci chtěli zlikvidovat, ale zachránili nás Vlasovci. A to je zase jiná historie.
A po válce jak dlouho jste tu zůstali?
My jsme tady byli do 85.
Čili nikoliv tak, jako mnoho lidí potom v 48. roce emigrovalo. Vy jste tady jako rodina zůstali.
Jako rodina jsme tady zůstali.
A maminka tu dožila?
Ano.
A vy sám jste se tedy rozhodl v roce 85 emigrovat?
Ano.
Proč až tak pozdě?
Na jedné straně já jsem neviděl důvod nějak mimořádně spěchat. Já jsem měl pocit, že patřím do téhle země, a na druhé straně v tom 85. to nevypadalo nijak optimisticky. Já jsem měl dvě děti a nechtěl jsem, aby teda další generace pokračovala v nevolnictví. Tak jsme se vydali někam hodně daleko, co nejdál od Sovětského svazu.